habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3da bisha januari amaba koowaad ee sanadka 2022 dhegeystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida oo loogu baaqay inay ka fogaadaan colaadda waddan kale ay u turaan.
walaalayaal, waxaa idinka codsanaynaa in isagoo dalka waa laidinla leeyahay, dalka waa ku nool nahay, dalka inuu noo horumaraan rabnaa, dalka inuusan naga burburin baan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waxbarashada magaalada muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan
ardayga. horta iyadoon fasal laga boortin ayaa la abaal mari kara, laakiin boortinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado uu fasal u qaado.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday islamarkaana la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay maanta ka geysteen gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee waddanka Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdaasi Kenya. weerarkan ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee f b. guddoomiyaha Lamu Irugunu Majara ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmay al-shabaab, kaasoo lagu soo qaaday halka loo yaqaano Widu, isla markaana halkaasi ay ku dhinteen 6 qof, mid kalena lagu toogtay, sidoo kalena lagu gubay kuwa kale. isagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan, isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ku siiyaan, maadaama buu yidhi haddii ay wada shaqeeyaan ay guulaysanayaan. maleeshiyada al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geystay gudaha dalka Kenya, iyagoo sida ay sheegaan ugu aargudanaya ciidamada Kenya ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaallaan meelaha loo dalxiis tago ee caan ah, islamarkaana jasiiradaasi Lamu ka mid ah, ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso miinooyin, gaar ahaan waddooyinka lagu aaso. kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kale la Iiraan ee gacanta ku haysa badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weerartay markab watay calanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnad agab cusbitaalada loo adeegsanaya ah, iyadoo uu ka shiraacday amaba uu ka tegay dekedda dalka Yemen ee xudeyda, sida ay maanta sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. afayeena uu hadlaya kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabka xamuulka qaada, hase yeeshee waxa uu sheegay inuu siday agab militari, islamarkaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo xasiloonida dadka Yemen. markabka ayaa ku socday dekedda dalka Sacuudiga ku taalla Jeddah, oo taasoo dhinaca waqooyi uun kaga beegana dalka Yemen, isagoo ka tegay jasiiradda badda casa ku taalla ee Soqadra markii la weeraray habeenbarkii Axaddii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Sacuudi Arabiya, taasoo soo xiganaysay Brigadier General Turki Al Maliki oo afayeen u hadlay kooxdaasi isbahaysiga. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Axaddii u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski in Mareykanka iyo xulafadiisu ay si daran uga jawaabi doonaan haddii Ruushku uu hore u soo galo Ukraine. wadahadal khadka telefoonka ay ku yeesheen ayaa aqalka cad u sheegay in labadan hogaamiye waa madaxweynaha Ukraine iyo weliba ka Mareykanka ay sida oo kale ka wada hadleen dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalin karo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushku uu soo tuulay ama uu soo dhoobay xadka bari ee Ukraine. afhayeenka aqalka caada Jane Saki ayaa war ay soo saartay kadib wada hadalkaasi khadka telefoonka ay ku yeesheen Biden iyo Zelensky. Labada hogaamiye ay ku sheegtay in ay ka wada hadleen dejinta xiisadda Donbas iyo waliba in diblomaasiyad firfircoon oo horumar lagaga gaaro hirgelinta heshiisyadaasi Miniskii lagu sameeyo. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Taiwan ayaa sheegay in dhulgariir xoog badan uu halkaasi ka dhacay waqti dambe oo isniintan maanta, kaasoo ruxay dhismayaasha caasimadda Taipei iyo weliba guud ahaanba qaybaha waqooyi ee jasiiradda. Hase yeeshee weli ma jiro wax khasaare ah oo weyn oo laga sheegay halkaasi. Waaxda cilmiga geolojiga ee Mareykanka ayaa ku warantay in dhulgariir lagu qiyaasay cabirkiisu 6.2 cabirka magnitudkeega dhulgariirka loo adeegsado, islamarkaana uu ku habsaday aaga amaba deegaan gaaraya 8.7 kilometer, kuwaasoo ka hooseeya badweynka bariga Harune ee ku taala xeebta bari ee jasiiraddaasi. Afhayeen u hadlay xarunta dhexe ee cimilada Taiwan ayaa ku tilmaamay cabirka dhulgariirka 6 magnitude, kaasoo gaaray 19.6 kilometer, waxaana uu saameynta ugu badan lagu soo waramay inuu ku yeeshay islamarkaana uu gaaray magaalada Taipei, gaar ahaan qeybaheeda Yilan. fiid waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka saxmigaag ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaallo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beele deegaankaasi wada dega. Deegaankan ayaa ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal. Odayaasha dhaqanka iyo culimada magaalada Laascaanood ayaa gurmada nabadeed u baxay. Haddaba wariyahayaga Cabdikariin Olol ee nooga soo warrama Laascaanood ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Magaalada Laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadin ah, kaasoo lagu baajinayo dagaal ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeegaag gobolka Sool, waxaana ka baxay magaalada Laascaanood odayaal dhaqameed, culimaaddiin, bulshada qabiilada kala duwan. Ergada nabadaynta oo gaadhaysa 100 ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday in loogu hortagayo. Jiib Caaqil Cabdikariin Axmed Saleebaan oo ka mid a cugaasha gobolka Sool ayaa v o a wax ka weydiisay tegitaanka erganimada ay ka baxayaan magaalada Laascaanood.
Hadda waxaanu ka hanba baxaynaa odayaal, duqaal, culimo waxgarad oo gobolka reer Soola iyo deegaanadiisa. Hawshaasaan u soconnaa, waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa. Ilaahayna waxaan ka baryannaa, ilaahayna waxaan ka baryannaa colaadaas inta ilaahay naga joojiyo, wixii dhintana ilaahay u naxariso, wixii dhaawacana ilaahay booqo yadhayo, baan ilaahay ka baryannaa. Hawshaasaan kulmada gurmad baan u nahay. Dad ehelaa meesha ku dagaalamay, annana waajib baan ugu tahay oday culimo iyo cuqaal iyo ismayo waxgaradba qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan derisnimadii iyo ehelinimadeedii u kusoo celiyo. Intaas umaan ilaahay uga baryaynaa cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu haboon nabadda wax lagu qaban karo, wax lagu xalili karo, hawsha la iskaga afjari karo, cid walba dhankeeda ay ugu diyaar garowdo baa ilaahay uga baryaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Aqil Maxamed Axmed Caludhuux oo ka mid a cuqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay, wax dagaala uusan ka jirin.
Waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mid a sida Garad Jaamac, Garad Ismaaciil oo kale. Saaka jawigu waa degan yahay, wax bad oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhayn.
Kale gobolka Nugaal, nabadoonno iyo dad nabadaasi doonaya in colaadda halka lagu joojiyo kasoo baxay ogaalka.
Si fiican ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka Nugaal, wayna soo baxeen Saaka in badan oo ka mid ahay goobtayna ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaaray, annana waa ugu tagnaa ilaahay idamkiis.
Arrinta aad u direyso guud ahaan dad
waxaan leeyahay oo fariintayda ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dadkuna waa ehel. Waxaan leenahay xabadaas hal la joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhowo ku leeyahay.
Culimada diinka magaalada Las Anood ayaa bulshada soo weyn uga hadlayay sidii dhibaatoodaasi la isaga dayn lahaa, nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasii ka jirta. Sheekh Axmed Saciid Axmed oo ka mid ah culimada diinka magaalada Las Anood ayaa isaguna VOA la hadlayay fariin bulshada u diray sidii culaddaasi looga hortagi lahaa.
Waxaan leenahay nabada la qaato, alla joojiyo colaada, colaada sii socodkeeda. Waxaa ku imanaya baaba, dhimasho iyo dhaawac, oo hin iyo geeri iyo dad agoomooba. Alla joojiyo ilaah subxaana watacaala laga baqo. Alla joojiyo xabada soconaysa ilaah subxaana watacaala in la adeeco. Oo dhiigga la joojiyo ayaa waajib nagu ah. Waa dhiig muslimiin, waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba. Alla dhexgalo odayaasha tegaya. Waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hawsha u maamulaan. Waxaan ilaah subxaana watacaala u baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto, dadka dhaawacay ilaah subxaana watacaala uu boogadhayo. Waxaan ilaah subxaana watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo. Waxaan ilaah ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaana watacaala hawsha inuu yasiro iyo dhammaan dadka gelaya ilaahay filmada naga toojiyo. Wabillaahi tawfiiq.
Gudaan waxaa degan xaaladda deegaanka saaxmeegaaga ee deegaanka Buucame gobolka Sool, halkaas oo ay ku dhinteen dad 20 iyo kor u dhaafiyay iyo dhaawaca tiradiisu intaasi ay ka badan tahay. Dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Las Anood iyo Garoowe ayaa si weyn loo xoojinayaa sidii looga hortagi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddada dheer wada deganaa dhex maraysa, iyadoo fariimo nabadeed loo dirayo maleeshiyo beeleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta, iyadoo dadka deegaanku ay si weyn haatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nurul, VOA, magaalada Las Anood.
Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaan iyo waliba jaangooynta xilliga lasoo gebagabaynayo. Waa sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaarehe. Shirkan ayaa imanaya iyadoo muran siyaasadeed u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo waliba ra-iisul wasaare Rooble. Daba warbixin shirkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ku jiro duqa caasimada Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa muddada uu socdo waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaa saxaafadda uga waramay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Calimo.
Maanta magaalada Muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra-iisul wasaaraha, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada, hufnaanta doorashada, iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan.
Sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa inay kulamo la yeelan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed islamarkaana ay dhageysan doonaan tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka.
Waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran. Dadka qorshaysan inay la kulmaan waxaa kamid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka, oo ay kamid yihiin wakiilada beesha caalamka. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubnaha matalaya. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo kamid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka. Marka shirkan runtii waa shir aada u ballaaran oo aan filayno inuu maareeyo soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira arrimaha ku gadaamay guud ahaan saxiitaanka doorashada ee ra'iisul wasaaruhu iyo dhamaan golaha wasashii qaranka waxa ka go'an inay shirkan ka guul gaaraan ee sidoo kale lagu xalliyo oo diirada lagu saaro hadii uu jiro meel lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynayaa shirkan inuu noqon doono mid guuleysta oo ay maareeyay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobba wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo doorashada ay sii socoto
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
wagaag aad iyo aad ayuu casa kaafi dhegeystayaal u mahadsan yahay dhinaca kalena hogaamiyaasha ururada haweenka soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujinaya dib u dhac iyo weliba khilaaf xooggan oo hareeyay doorashada soomaaliya khadiija cusub leecaani oo ka mid a ururada madaxa ururada haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal ka dhaco xilligan dalka wasiirka haweenka soomaaliya xaniifa ibraahim xaabsade ayaa iyaduna u sheegtay v o a in haweenka soomaaliyeed ay si weyn uga xun yihiin khilaafka xilligeena ka jira doorashada wariyahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka islamarkaana warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
dareen dhiilo xambaarsanaya ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda soomaaliya khilaafka guntiisu ay tahay doorashada xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare oo la hadashay v o ed ayaa sheegtay in xilligan dadka soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haystaan arrinta doorashada
ti aaday ii danqinaysaa waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxda qaranka ha ahaada madaxweynaha prime ministerka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda walaalayaalow maalin baad heshiiseen waxaa ku heshiiseen inaad doorasho dadban qabatiin doorashadii dadbaneed muddee hadda socotaa dhowr iyo toban bilood ee maraysa aa ku qabin la-adihiin waan u jeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay in dib u dhac badan uu dhacay fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata abaaraha shaqo la-aanta dhallinyarada hooyooyinka dhibaataysan waayeelka dhibaataysan dawo la-aanta iskool la-aanta beeraheeniyo xaniban magaalooyinkeeniyo la iskaga gudbi karin
aasha geella diiriya oo horey usoo noqotay wasiirka haweenka ee xuquuqulisaanka maamulka puntland oo la hadashay v o a ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada iyadoo fariin u dirta hogaamiyaasha soomaalida
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad uga murugeysanahay oon ka tiraayeysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022 waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi kala qaybsanaan taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meel kasa jooga oo aan hadli karin oo abaaruhu hayaan oo gaajadu hayso oo dhaqaale la-aantu hayso danna aysan ugu jiranin in waddankii maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddo mugdi ah uu ku socdo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaan ragow dalka waa laydinla leeyahay dalka waa ku nool nahay dalku inuu noo horumaraan rabnaa dalku inuusan naga burburin baan rabnaa dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa ciddee doonta ha noqoto waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama dagaal waxuu noo faa'iideyn maayo kala qaybsanaan waxuu noo faa'iideyn mayso kala aragti duwanaan waxuu noo faa'iideyn mayso
khadiija cusub lacali oo ka mid a hogaanka haweenka soomaaliyeed ayaa sheegtay in xilligan aan la aqbali karin hurinta colaad ka dhacda soomaaliya iyadoo sheegtay in 3 sano ka hor cilmi ay kasoo barteen dagaal sukeeyo ka dhaca soomaaliya waxayna si gaar ay farta ugu godan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedku hadda ku hardamaya hanaanka doorashada soomaaliya
dhibaatada noo muuqata isqabqabsiga siyaasadeed iyo hurinta colaadda ee ka socota magaaladan muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid a ayaa aad ii dhibaysa runti war dagaal annaga waa soo aragnay dalkaana waa soo joognay dadku hurinaaya waxaan u malaynaa inay ama waqtigaas dhalanan inay joogin la ysdagaalaya ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen cid waxaan soo aragnay soo aragtay caawa dagaal maaragtay wax keeni karo kama shaqayn karto khilaafka ha nagala joojiyo soomaaliya dan uma aha 3 sano ka hor raggi bilaabay maanta mid ku nacfiyana maleh mid ka noolna malah idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan laydiin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagan tihiin geeska uga taagan tihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta
wasiirka haweenka ee xuquuqda aadanaha dawladda Soomaaliya Xaniif Ibrahim Xaabsad ayaa xustay dalka xilligan inay ka jirto xaalad adag oo ay ka mid tahay mid abaaraha waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xilliga ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhaxaya hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda gacanta ku haya
runtii aqbalaha siyaasadeed degenaansha la'aanta siyaasadeed dalkeena ka jirto waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn runtii wax qurux badan ma ahan rag Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedada ra'iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaan tan iidamada qalabka sida mas'uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalyaalow aakhiran waa liidin weydiin doonaa waxaan idinka codsanaynaa walaalyaalow in dalkan loo turo in dalkan doorasho la geliyo
doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada walina ma muuqata dhabba siyaasadeed oo loo dhan yahay xilligan muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha oo tashay qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada waxayse xaaladdu marka la isii murugtay kadib markii xukuumadda ku eedeysay madaxweyne Farmaajo oo dhowaan isku dayay afgan bidci soobay Abdul Qadir Okey VOA muqdisho
waagaag dhegaystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo todobaadkan sidii caadada ahayd bay noo soo diyaariyay isla markaana ay noo soo jeedinayo Maxamed Cala Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii layska VOA oo aad maalinta isniinta bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga todoba kan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku hortagan Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseeyso dunida carruurta ku biiraysa dugsiyada aasaasiga ah sida ay sheegtay qaramada midoobay 300% carruurta gaartay da'da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada iyadoo carruur ka badan 3 milyoon aysan dugsiyada aadin waxaa jira caqabado waaweyn oo ku horgudban horumarka waxbarashada Soomaaliya waxaana ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta macallimiinta oo aan helin tababar ku filan iskuulada qaar oo aan dayactir helin waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn iskuulo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin iyo kuwa kale oo badan Cabdullaahi Maxamed Black waa gudoomiyaha hay'adda Iftiin Foundation oo ah hay'ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya waxaan weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim saaxiib aad u mahadsan tahay su'aashaas markii si kooban looga jawaabana waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumar ay ku socoto hadii faahfaahin loo sameeyana waxa weeyaan macnaheeda burburka markuu dhacay oo dalkan dagaalkii sabkay ka soo laabtay waxbarashada wadanka waxaan ognahay sida ay ku soo bilaabatay dad macallimiin ah isxilqaamay ayaa wadanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay waxbarashadaas waxay soo martay wajiyo kala duwan markii ugu horeysay qof walba awoodiisa intee la ekayd iskuulka uu furi karay mid walba si gooni u bilaabay dhowr sano kadib waxaa bilaabay dugsiyadii markii la arkay inay socdeen oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto ayaa waxaa bilaabay inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay uguna sameystaan dalada sameystaan taasoo hadafkeedu ahaa ardayda ka soo baxaysa dugsiyadaas markuu koowaad horti iskaashi inay yeeshaan baahda waxbarashada labo ardayda dugsiyadaas ka soo baxaysa in loo helo maaragtay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay intaana waxbarashada sare ku raadsadaan intaa wixii ka dambeeyayna waxaa bilaawday waxaa inaac socday waxbarashadii dadka isxilqaanka ahaa iyo soo isbixi ama mantaqaanada dib u soo naalaashihii dowladnimada Soomaaliyeed taasoo ayadana wajiyay fara badan iyo mantaqaan waqtiga kala duwan soo martay ugu dambeyntii waxaa la soo gaaray in maanta waxbarashadii waddanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada shaqeynayso maamul goboleedyada waxbarashadoodu gooni ay u shaqeynayaan gobolka Banaadir waxbarashadiisa gooni ugu shaqeynayo marka waxaa la isku soo ururiyo waxa weeyaan saansaanta waxa weeyaan wadadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay cagta saareyso waxbarashada Soomaaliya
magaalada Muqdisho aan 12 sano ka maqnaa markii ugu dambeysay waxa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar caruur basas raacaysa primary school aad u badan
markaan ku soo noqday hadda 12 sano kadib waxaan arkaa in jaamacadihii ay badan yihiin laakiin primary school ka iskuuladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yartahay magaalada Muqdisho bal maxaa ugu wacan arrintaa
horta aad u mahadsan tahay runtii warbixin rasmi ah oo arrintaas ku saabsan anaguna ma aynan diyaarin welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacadda sibay u kala duwan yihiin iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro galaaska koowaad ilaa galaaska labaad iyo tobnaad weeye iskuulkan markaa magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way baneynayaan oo galaaska labaad ay aadayaan fasalladii firaaqoobay ayay ardaydu soo galayaan marka waxaa isleeyahay mararka qaarkood amaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aanan loo baahneen balse arday dugsiyada hoose gasha in loo baahayaa mararka qaarkood taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo in iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku tirsamin balse bilcagsi dhinac kale jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyey markaa dib u eegtid waxbarashada markaa dib u eegtid micnaha warbixinada Iftiin Foundation soo saarto waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax kusoo kordhayaan laakiin ay aada u yartahay sida saxda aad erega aad u adeegsatay dugsiyadii aysan soo kordhin laakiin dabeecadda ay ku kala duwan yihiinna waxay tahay jaamacadihii waxay noqdeen meel ardayda dugsiyadii sare kasoo baxday ay maaragtay wada aadaan tartan yimid dhinaca mataqaana maaragtay waxbarashada sare waana dareemaynaa in dugsiyo cusub oo dugsiyada hoose ah magaalada aysan kusoo kordhin
arrinta jaamacadaha laftirkeeda waxa xiiso badnaa waan arkay in aroor yaryar ama dhalinyaro aan gaarin da-dii jaamacadaha ay fasaladii jaamacadaha fadhiyaan oo salahaan isqabanaynin waqtigii dugsi hoose dhexe sare looga soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fadhiisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan da-d ahaan aanay isu qalmin marka arrimaha ma ku bararugsantiin
run ahaantii wax weeyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashada usoo socotay inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad kasoo qalinjibiyey oo da-diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aada isleedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii dhan markaa isku dartid 16 sano markaa soo qaad iyo da-diisa markaa isku dartid sidee su-aashaas inaad isweydiisid laakiin taas jawaabteed aaday u sahlan tahay maadaama nidaam waxbarasho dowladdii gacanta aysan ku haynin dad isxilqaamay iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxaa jiri jiray mataqaana koorsooyin mataqaana degdega oo ardayda loo sameeyo iskuulaadka qaarkood dhaqan waxaa soo jiri jiray magaalada Muqdisho ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaan jirtay inay laba galaas maaragtay ina kaalinta koowaad masalan arday dhigtay fasalka saddexaad ee dugsiga hoose haddii kaalinta koowaad uu galo fasalka afraad waa laga bootin jiray fasalka shanaada la geenaya meesha marka waxa weeyaan ardaygii hal sano ayuu wuxuu dhiganayaa laba fasal taasi marka waxay keenaysaa ardaygii da-diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay kayala duwanaadaan casriya laakiin haddeertaan sistemka dowladda ee waxbarashada aada uu isku bedelay ardaydoo dhan daatadooda way keedsan tahay arday kasta fasalkiisa la og yahay ama kaalinta kuwad ha kusoo baxo ama kaalinta labaad ha kusoo baxo
adoo soo koobaya tayada jaamacadaha intay la egta
dhab ahaantii hadee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan maaragtay u baahan yahay dhab ahaantii haddeertaan heerka waxbarashada wadanka guud ahaan ay joogto maalinta iyadu waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalin jibinayeen mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen eregaas aadaa loo soo qaaday laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay waayo maanta arday awood u leh isagoo dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneyn shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan karo inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ah ee dowladda sidaas si lamid ah maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad waxaasoo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen haddii shalay la dhihi jiray ana waxbarashadu ardayga jahliga ha laga saaro uun hore ha u socdaday shalay ahayd maanta waxbarashadu waxaa is leeyahay sidii hore way ka yara roon tahay
axmed faarax ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee ablaal ee gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran waxaa isna uu ka waramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow ayuu u waramay
su-aasha haddaan isku dayo wixii ka horreeyey tualifkii saan ognahayba ama 2009 labada kun iyo sagaalkii wixii ka horreeyey sida aad sheegtay maarta kobaca iskuuladu kor ay u socday waliba iskuulada hoose dhexe primaryga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda halka secondaryga oo maarta oo yaraay laakiin ka bacdi waxaad moodaa inay dhacday iskuulada dadka secondaryga inuu u ballaarto oo dhanka secondaryga uu ka bato dhanka hoose dhexna uu ka soo yaraado isla markaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aad u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin inay jaamacadihii ay noqdaan baadal kale uqu waay oo ay maraydaba xeer ay maartay iskuulladiiba ay iyagu ay ka bataan guri kasta jaamacad ay hadda ku qoranta marka sababtaas waxaan isleeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka
tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan abaaraha ku dhuftay gobollada dalka oo kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya taamka ku yaala banaanka magaalada Muqdisho halkaas oo waqtigan ay ka taagan yihiin xaalada bini aadamnimo iyo howlwadeennada caafimaadka hay-adda MSF oo sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya kaalmihii suuganta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha ku bilowne abaarihii ku dhuftay gobollada dalka ayaa kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho halkaasoo waqtigan ay ka taagan tahay xaalad bini aadanimo oo daran sida ay sheegeen horjoogayaasha barakacyaasha warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda qoysaskaasi tabaaleysan ayaa waqtigan ka dayrinaya duruufaha nololeed ee ay wajahaan Soomaalida guryahooda uga soo cararay siyaabaha kala duwan xaaladda bani aadminimo ee kaamamka ayaa sii adkaatay tan iyo markii ay abaaro horle ku dhufteen dalka waana mid keentay in barakacyaashu ay soo buuxdhaafiyaan xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho Sacdiye Cabdisalaan oo ah guddoomiyaha xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho ayaa iga warantay marxaladaha adag ee dadkaasi ku sugan yihiin
walaalayaal barakacyaasha horta waa kuwa horay u joogay oo ku dhibaataysnaa kaamamka iyo kuwa hadda cusub oo soo barakacay oo ku dul imaaday kuwii dhibaataysnaa dhibaato ku dareen noqotay waxa waaye wax dowlad ah oo ka hadlaysa dhibaatadooda ama wax hay'adaha barakacyaha ama dowliga ama maxalliga ah oo ka hadlaya maan arkin ama u imaanaayo oo wax u qabanaayo waxa waaye waa dadkii hore u dhibaataysnaa iyo kuwa dambe hadda dhibaato iyo colaado iyo abaaro soo barakacyeen oo isku dul imaadeen marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya hay'adaha samafalka kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahan ee walaalahooda ah waa garis baalay meeshii ku dhibaataysan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg ah la soo gaaraan si bilaadnimo ah oo islaanimo ah walaalnimo ah waa dad dhibaataysan oo kuwa kale oo dhibaataysan ay ku soo dulqaxeen abaara qaar soo barakiciyey qaar colaada soo barakiciyey waa isku dhex jireen marka saasay nagu soo gaareen
biyaha oo nolosha muhiim u ah dhibaatada ay ku qabaan iga sheekeen
ahaan waxa waaye ahamshii nolosha waa biyo waxa la yiri nolosha waa biyo biyihiina ma haystaan meel waxaa la soconaya cabaar la soconayo waxaa laga soo gataa jeergaan ku shirin oo naftirkeeda fayl loo garaayay kii aan kun ka shirin haysanina wuxuu ku soo gataa ma haystabo kunka shilinkii haystan halkaas uu ka doontaa biyo malahan musquu ay ku xigto nolosha malahan hooy ha sheegin waxa waaye dhibaatada ay qabaan ilaahay inba soo koobi karo iyo qofku imaado oo dhex arko oo soo kormeero oo ku sameeyo kormeero labadaas qof ma ka sheekeyn karto
haweenka barakacyaasha ayay ka soo xirantay shaqooyinkii ay ka soo saari jireen nolol maalmeedka ubadkooda taasay ugu weyneyd dhardhaqista waxaana qoysaska ladan ee hawshaasi loo qaban jiray ay aqaladooda dhigteen makiinada dharka u dhaqa
qaar aad dhaqaal aad jiray dhaqaalkiin hadda uu soo gabaabsibay naakasta waxay keensatay qasaalad waxa waay maanta nasay dhaqow isoo leeyeen waxa laga yaabaa inay inta isoo wacaan ay dhahan ma haysano lacag aan ku soo baawr ku soo raacno aan saas waxa waay transport ugu raadiyo qaar kood waxa waay waxay iska soo guraan qashinka iyo waxa ay iska soo arursadaan af gooye iska geystaan saas ay nolosha ku maareeyaan aan inta u dhimatay ama dhig bax u dhimatay ama ayadoo foolaneysa daryeel xumo u dhimatay lama soo koobi karo ilmaha sidoo kale inta markuu shuban biyood imaado aad bay u dhamaadaan meel hadda anaga dheer oo amsi eed oo safe leedahay ay marmarka qaarkood ay u lugeeyaan oo aadaan meeshaas aan ugu dhow wax xafsan fal ah wax bixinaayo meeshana aad bay uga dheertahay marka asaas ay intaas aad waxa waa laga naruuro ah wixii gaari kara ay gaaraan wixii kalena wuxuu ugu dhimanaabo maxay ahayd rafaad iyo silac
waatay waayadii hore waxa jiri jiray in raashin iyo loo kariyo ama meel la isugu keeno haweenka dabka loo shido arintaas ma dhamaatay
arintaas way dhamaatay waxaad madada dawladda Soomaalina ayda isa qabsanaysaa oo halkaas indha oo ma soo hayso dawladdi maxalliga ah waxaad mudaynay istaanbayhiin sidii wixii istaanbay ka dhigay ma aqaanama dawladda ka dhigtay wax samafal haayo wax karin haayo wax maxay ahayd wax barasho haayo wax waxa waaye caafimaad haayo oo hay'ad ama aan arkin oo socdaba
waata iskoolo wax barasho iyo dadkan ilmahooda la geeyay iyo ma jiraan
maya wax iskool ah iyo wax barasho ama jirto
waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaan codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed waxa dhamaanaya waa shacabkeedii hadda dawladdu waxay meherad ku leedahay magac ku leedahay shacab waaye shacabkiina way dhamaanayaan dawladkan Muqdisho ay ku dhamaanayaan waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed awalan ayada hay'adaha soo fasixi karto ayada wax qaban karta awalan inay dawladda Soomaaliyeed dadkan in naxariis ku soo fiiriso hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah inay dadkan in naxariis ku soo fiiriyaan dadkan dadka Muqdisho ku dhamaanayo ee barakacayaasha ah inay ilmo xaris ku soo fiiriyaan
ugu dambeyntii Seynab waa hooyo kamida barakacayaashii aan la kulmay intii aan joogay duleedka magaalada Muqdisho waxaanay ka waramaysaa walaaca nololeed ee hareeyay nolosheeda
Seynab Maxamed Kabiiro janaan ilaa inta barakac waa soo barakacnay dagaal ka socdo barakaca uu joognay
waa ka adiyaa ku weheliyay oo kula socday marka janaalka imaanaysay
dad badan ay isla socane dadka badan anagoo badan waa soo lugeyn qaar dhaxna marka imaanna baawur ah helne nolosha ku jira walaal kulay mar waa la iska yelaa marna waa la waynaa
meel ka xafad wadataa
todoba cunwaa haystaa
hay todobadaada caruurar ka warar maxaa wax ma ku bartaan
wax ma ii bartaan maya hal wax ma ii barto caafimaad darro waa isku jirtaa dadkan cunto lama haysto waxbarasho lama haysto haddii ii sheegay gudoomiyahaas khayr alaasiya ayadaama goona haysaa guri aniga maba qabnaba shantara saaca malaha aabeenka iska jiifana shantarkii ii sheegay gudoomiyahaana khayr alaasiya mar ii sheeg baceenoo saartaa marna roobka markii imaadana dadaa guryaan ugu kala xareeya waxaan ka codsanaynaa biyo mashquul guri inayna siiyaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso deeqa axmed saan fudafna heestaasi ugu aadmiga ku jecel ay ku luqaysay Deeqa Axmed aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xulwadeenada caafimaadka ee hay'adda MSF ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka koloraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli caruur badan ay la ilaalin daran yihiin xanuunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Laakiin hadda kaamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qof kasta indhaha u kortagaa kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurkan ku leeyahay garanaysan hal qof hadii loo arko waxa weeyde waa iswala qaadanay kaamp fadan
saraakiisha caafimaadka hay'adda MSF oo maamusha isbitaalka xarada qaxootiga dhagaxle ee kaam kara dhaab ayaa sheegay in xanuun ka dhashay roobabka ka dhacay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xarada dhagaxle, iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin caruur yar yar oo ka hooseeya da'da 5 sano. Xuseen Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay'adda MSF ayaa VOA-da uga waramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xeryaha.
Absalaan aad baa u mahadsan tahay. Amuu magacaygu waxa waaye Xuseen Maxamed Yuusuf, waxaan la shaqeeyaa hay'adda MSF. Waxaana waxaan saarnaa qaybtan outreach oo maartay bulshada u xisaabsan. Xaaladda guud ahaan ka hadla, horta roob aad weyn ayaa ka dhacay xaradan qaxootiyasha. Markay roobkan da'ay saameyn badan u yeeshay, waxaana kamid ah roobka imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta, blok kasta, section kasta way ku jiraan. Dadka dhex jooga meesha waxaa jirta mashquul baa jirta, wixii dhanba waa isdhex dadsiin. Dadka ayaka marka waxaa si raacay effect waxaa kamid ah mise caqabada ka imaaday waxaa kamid ahay shuban baanu la imaaday, wuxuu la imaaday qandha oo la garan meel ay ka imaaday. Hergabkii oo bilowday waayo waxaad arkaysaa shubankii inuu zaa'id noqday, oo hata wararka magii tagtid ugu yaraan 60-70 inay cunug ay jiifaan, oo wixii ay ka ahayn shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maartay daadkan ay roobkan dhacay. Marka dadka ayaka caqabad weyn ugu haysato waxaa waay sidii helboosta mise istaanka imaadada la imaaday lahaa ayaa ku cuslaatay, waayo roobkan biyaha meel kasta jiifaan. Awlad lug bay ku imaadi jireen, taksi bay ku imaadi jireen, wax ay ka ahayn ma jiraan. Hadda marka waxay ku qasbay qafqafka xanuunsan cid ku ekaada dhakhaatiirta helboosa joogan sidii maanta u joogaan ilaa 2 saac ay furaan ilaa 10 saac ee nusku. Tirada la arki jirta tir aad ugu yar ayaa la arkaa. Dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsiyihiin, oota waxaa shaydka warkii la wajifaa.
Roobka xoogan oo ka da'aya xeryaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xerada dhagaxle, kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah.
Markii la dhaa xagga nadaafadda horta kaamka aad bay uxun, waayo abaar baa jirtay, xoolihii waa bi'een, xoolihii baqtiga meel kasta iska yeela roobka kor imaaday kulley adoo waafaasata marxaladaas, iyadoo tiisay jirta way biyaha meel kasta fadhiyaan baqtiga dhexboodayeen, shubankaas meesha ku imaaday. Marka waxaa jirta baqti sii yeela roob imaaday taqsagoo dhashay kaneecadoo meel kasta dhastay. Marka xaaladda sanitationka aad buu xun yahay, wax kasta way kor furaan. Nadaafad darradan waxaa ka dhalan karta cudurka xadda waxa ugu daran kolerada ugu daran, oo maartay ka dhalan kara cudurro kale oo maartay waterborne disease waa iska jiraan. Laakiin hadda kaamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sendaa u kortagaya kormay dhalan doonta cudurka kolerada ah, oo maartay shubanka cudurkan kulley waa garanaysan. Hal qof haddii lagu arka waxaa way dee waa iswala qaadanaya kaamka dhan, waa un sidii tusbax dawla la furcamal. Marka tii awgeed hadda kolera ayaa un laga cabsanaya kor loo tagaa indha.
Inkasta oo hay-adda MSF dhagaxle ay ka fuliso adeegyo caafimaad, haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn, iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da'ay gobolka. ugu dambeyntiina sargaalka ka tirsan hay-adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashataan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah.
Bulshadana marka waxaa loo baahan yahay sidii maartay wixii aboodooda ama oo maartay fahamkooda xagga caafimaad inay horta lays wala kaashado, kaalin kale ay ka qaataan wixii maartay wacyigelinta oo loo sheegi lahay, waayo waxa la ah jira community participation. Haddii waysid qof wax ku qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maarati isfahma oo waxa la isla qabto oo meesha laga liidan yahay, haddii tahay caafimaad darra tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqta, haddii qof ka soo jiido wadada dhigi nin kale ay dhibi, haddii oo maarati biyahan xiran oo qof kasta qof kalena way dhibi. Marka waxaa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax isku qabato oo horta waxaan saameyntii ay keen lahayn ay fahmaan. Haddii dhahan maanta waxaan sugeynaa maarta hay-ad oo inay soo socono lahay bajet looma hayo wixii oo maarta oo nadaafadda iyo waxyaalihii waxaa loo baahan yahay. Marka ay ka dhexdooday la qabtaan oo meeshii qaldan iska hagaajiyaan sidii maarta wasaqdii
هذا كان كسو يري سراكيش عافمات كهيدا مسافة ياكسو عادية إذا كمنان قحوتية عن هيسن هوي عنتي عنان أي كسو يهين قداء حريها تاسعو حالات سيئة كين كرتا ما دام قحوتية قاركود هيسن هيسن مسقلو عبدالسلام سلس VOA حريها للداب
مهدسانيد عبدالسلام أحمد سلس أو 40 سنة وقصو دري حريها قحوتية للداب إدالك كينيا مركنا دقيستي الوحد كسو دواتان وركي عيارها kulanta wareegsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilowne kulanka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaarta kooxda Chelsea kaasoo u dhaxeeyay kooxaha Liverpool iyo Chelsea labadan kooxood ayaana ah kuwa ciirsanaya kooxda Manchester City oo dhibco badan ku qabatay habeen hore hoggaaminta horyaalka Premier League Liverpool iyo Chelsea ayaana ku kala baxay barbaro 2-2 ah taasoo fursad siisay kooxda Manchester City oo hadda horyaalka ku hoggaaminaysa 10 dhibic. Liverpool oo goolasha la horumartay ayaa waxa u kala liyay xiddigaheeda kala Sadio Mane iyo Mohamed Salah, laakiin dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Chelsea waxa u soo barbareeyay xiddigaheeda kala ah Kovacic iyo Pulisic. Hadaba kooxda Manchester City ayaa aad loogu saadaalinayaa ku guuleysiga horyaalka iyadoo kulamo badan ay ka dhiman yihiin. Wariyaha VOA da Nur Bukhari oo si dhow ula socday arrimahan ayaa weydiiyey sababaha keenay in xilli hore kooxda Manchester City loo saadaaliyo ku guuleysiga horyaalka Premier League oo qayb ka mid ah un la ciyaaray.
Abdulqadir, oo sababta loogu saadaalinayo Manchester City in ay horyaalka sanadka 2022 ku guuleysan doonto ayaa ah kooxihii la tartamayay sida Chelsea iyo Liverpool oo gaabiyay. Chelsea waatii ay dhowr toddobaad ay hoggaaminaysay maartay bilowga xilli ciyaareedka horyaalka Premier League Ingiriiska, waliba si wanaagsan ayay u badisay kooxaha waaweyn ay garaacday. Liverpoolna sidoo kale kama yareysanin, laakiin Manchester City tobanka kulan ee la soo dhaafay si xiriir ah ayay u badisay, taas oo la yaab ku noqotay dhammaan kooxaha Premier League. Marka saadaasha ugu weyn ee la saadaalinayo xil ciyaareedkan waa iyada inay horyaalka ku guuleysan doonto. Sababtana waa tan soo sheegay, labada koox ee la loolamayso oo gaabiyay. Waxaa kale oo loo sababayn karaa Manchester City dabcan waa taqaanaa oo tababaraha ugu wanaagsan tababarayaasha Yurub iyo dunida kubadda cagta ayaa leeliya Pep Guardiola. Laacibinta u ciyaarta 22-ka ciyaartoy ama 23-ka ciyaartoy ee uu macallinka ku tashanayo midba midka kale waa uu ka daran yahay 11-ka laacib ee soo gasha ee tababaraha kalsoonida siiyo. Haddii uu bedelo 11-ka kale u fadhida waa ka khatarsan yihiin waana ka wanaagsan yihiin kuwii hore. Marka waa koox laba koox ah yaa Chelsea ayaa soo dhaweyn karta la yiri oo ciyaartoy wanaagsan haysata, laakiin ma jirto koox la mid ah kooxaha Premier League Ingiriiska oo ku ciyaartoy ah ama ka tayo wanaagsan ciyaartoyda Manchester City. Ku darso ciyaartoydaasi dhowrka sano 4 sano la soo dhaafay ayay isla ciyaarayeen, kubadda ay ciyaaraan waa kubadda ugu wanaagsan ee laga ciyaaro Europe, waa kubad isu dhidhiib ah, kubad ma aragtay aanan la saadaali karin. Waxay ku ciyaaraan waxa loo yaqaano neef isku dhajinta ama yacni cadaadis neefta ayay ku celinayaan kooxda kasoo horjeeda, waxa loo yaqaano ma aragtay pressureka. Marka runtii waxay ila tahay Abdulqadirow in Manchester City aanan loo geli karin sanadkan oo aanan laga qaadi karin horyaalka Premier League Ingiriiska. Aniga ahaan waxay ila tahay iyada ayaa ku guuleysan doonta. Liverpool ayaa laga yaabaa inay ciriiriso Chelsea dhaawacyo iyo waxa hareeray COVID. Liverpool se waxaad moodaa in tabar ay u dheerinayso, inkastoo ay koox wanaagsan tahay waa ciriirin kartaa, laakiin u maleynayo inay horyaalka ka qaadi karto Manchester City.
Mahadsanid Nur Bukhari. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Brentford ay 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa. Brighton Half Albion waxa ay 3-2 oga badisay kooxda Everton, Leeds Unitedna waxa ay 3-1 oga badisay kooxda kale ee Burnley. Hal kulano ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawil ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Manchester United iyo Wolverhampton Wanderers. Wararkeena ciyaarahana waa nageynta. Wararkaasi ciyaaraha ayaa u dambeeyay barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heestii qeyrkayga waan dhaafayaa, waxaana si wada jira uga luuqeeya Xawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
Inta digu dararan tahay, way waxaad tahay dheeli tira waxaad tahay oo waxaad tahay doo